Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Dobrý den, já se jmenuji Ladislav Šimek a dnes vás provedu dalším dílem v cyklu Nejistota a řízení rizik. Hostem je dnes pan Juraj Bona, finanční ředitel společnosti Dr. Max Slovensko. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Juraj Bona je absolventem Ekonomické univerzity Bratislava, Fakulty hospodářské informatiky. Pracoval jako podnikatel, od roku 1998 zastával pozici manažera ve firmě Ernst & Young. Ve společnosti Slovak Telekom působil od roku 2003 na různých pozicích v oblasti financí a marketingu. Od roku 2016 působil také v českém T-Mobile na pozici ředitele marketingu a později jako country manager. Po působení ve společnosti Alza jako ředitel pro B2B, pro ČR, SR a EU nastoupil na pozici CFO ve slovenském lídrovi na trhu lékáren společnosti Dr. Max Slovensko. Byl členem asociace certifikovaných účetních ve Velké Británii, ACCA, a také působil jako certifikovaný auditor Slovenské komory auditorů a účetních. Takže Juraj, první otázka na vás. Co pro vás vlastně znamená řízení rizik? Jak často se něčemu takovému věnujete?
No, řízení rizik sa venujeme denne. Ale samozrejme v tých strategických a dôležitých rizikách sa k tomu vraciame na nejakej pravidelnej báze. Jednak stojíme na takých troch silných pilieroch, Dr. Max Slovensko. Rastieme organicky v tom biznise, ktorý máme v retaili. Druhá rastová noha je anorganická, to znamená stále prikupujeme ešte ďalšie lekárne, prikupujeme biznisy, ktoré nám môžu posilniť ten náš súčasný biznis, a tretia noha je e-shop, ktorý máme Dr. Max.sk. Takže vlastne každá tá biznisová noha, ktorá nám umožňuje na jednej strane krásne rásť a ísť bližšie k zákazníkov, je zároveň prináša iné rizika, ktoré musíme nejakým spôsobom zohľadňovať a manažovať. To, čo sa vlastne stalo nielen nám, ale každej firme za tie posledné 2-3 roky, pandémia, Ukrajina, následné otrasy na finančných trhoch, ceny energií, tak to všetko samozrejme znamenalo, že sme sa museli novým úhlom pohľadu pozerať na tie naše súčasné biznisy a to, ako sa vyhnúť problémov, ktoré nás tam čakajú. Je pochopiteľné, že ono tie veci sa vyvíjajú v čase a vidíte to rovnako na českom aj slovenskom trhu, že tie signály idú niekedy nejakým smerom, aj čo sa týka napríklad vládnej podpory alebo toho, čo sa týka tých biznisov ako takých. Občas máte ten sentiment lepší, občas horší, ale v podstate tá úloha je reagovať čo najrýchlejšie na to, čo sa nakoniec deje. Predvídať to najhoršie, dúfať v to najlepšie, ale samozrejme byť čo najreaktívnejší.
A když se u vás řekne řízení rizik, je to spíše nějaká systematická práce, periodická, které se věnujete v nějakých konkrétních procesech nebo projektech, anebo je to pro vás každodenní rozhodování, operativní, řekněme ad hoc rozhodování?
Já si myslím, že tak začnem takto, že ta naša PNL-ka je poměrně jednoduchá, nazval by som to tak, že máme, sme retailová firma, takže máme tržby a s nimi súvisiace cost of goods, čiže náklady na ten tovar, ktoré tvoria našu hrubú maržu, a tam samozrejme sme vystavení tým klasickým obchodným vzťahom. Tuto sa bavíme možno o riziku najmä tom obchodnom, alebo tom, čo sa deje na tých externých trhoch u našich dodávateľov. Tým, že sme eurokrajina, tak vlastne to riziko nejakého FX-u je tam, ak nie je zanedbateľné, tak je menšie. Samozrejme sme vystavení tomu, ak náš distribútor je nútený zmeniť ceny kvôli tomu, že sa pohľad cena doláru voči euru a podobne, ale nie je to taký dosah, ako je to pre krajiny, ktoré to euro nemajú. Takže to, čo vlastne riešime v tých obchodných vzťahoch, sú viac menej tie súčasné problémy, a už len ten samotný bazický problém, že pri vstúpajúcich cenách energie si farmaceutické firmy vyberajú, čo vlastne budú produkovať, a tak sa stáva, že niektoré lieky zrazu začínajú chýbať. Nedieje sa to len v našej siete alebo na Slovensku, deje sa to v celej Európe. Ale to naše predvídanie znamená byť pripravený na to, čo budeme robiť a čím budeme tie lieky nahrádzať. Takže tu by som bol v tej PNL úrovni po tú hrubú maržu. A to, čo je pod tou hrubou maržou, sú také dve hlavné kategórie, a to sú ľudia, personálne náklady a potom prenajmy a energie ako také. Čo sa týka ľudí, tak samozrejme sme si vedomi a boli sme si vedomi toho, ako tie rastúce ceny, ktoré vlastne vidíme a dejú sa počas celého roka, ako doliehajú na našich zamestnancov. A zároveň vieme a snažíme sa trpezlivo vysvetliť, že sme ako firma není schopní vykrývať ani do značnej miery ten nárast cien inflačný nejakými úpravami miest, pretože jednoducho by sme boli len tí, ktorí pomáhajú ďalej roztačať tú špirálu a ten nárast cien by sme prenášali do koncových produktov. Takže tam sme sa snažili toto riziko alebo to riziko, alebo tu manažovať tento problém u našich zamestnancov tak, aby sme dostatočne kompenzovali, počúvali, ale proste aby sme reagovali na to, ako tí zamestnanci dokážu v tejto situácii si vyjsť. No a potom, čo sa týka tej ďalšej časti, a to sú tie nájmy a energie, tak tam samozrejme sme veľmi závislí na tom, že koľko budeme platiť našim dodávateľom energií alebo našim prenajímateľom. Tam sme sa snažili byť čo najviac opatrní a využívať všetky možnosti, ktoré ponúkalo to regulované prostredie. Takže bola to hlavne veľká intenzívna diskusia počas augusta. A v lete, keď sme pripravovali náš budžet na budúci rok a pripravovali sme sa na to najhoršie na tento rok, takže tam sme vlastne hľadali tie najoptimálnejšie riešenia. Hľadali sme, stretávali sme sa s našimi dodávateľmi, riešili sme aj na úrovni vlastne až riaditeľov to akým spôsobom sa vieme ochrániť a vlastne poistiť si to, že tie dopady budú pre nás čo najmenšie, aby sme si dokázali čo najlepšie nastaviť a samozrejme tak, aby sme to nemuseli prenášať na našich zákazníkov.
Je vôbec tá stávajúca situácia pre vás spíše príležitostí nebo spíše hrozbou? Vy pri vaší síle na trhu, není to tak, že nakonec se z toho oklepete, posílíte tržní podíl a v zásade z toho vyjdete ako vítěz?
Je to pekná otázka. Je to asi bude zaujímavé na ňu odpovedať. Tak v prvom rade, keď robíte v tom farma biznise, v tej farmácii, tak vidíme a cítime, aké je to byť na prakticky spodu tej maslovej pyramídy. Že ako to, čo vlastne čítame a vlastne pozorujeme všade na trhu, ako zákazníci postupne začali ukrajovať zo svojich niektorých potrieb, tak tie základné veci a lieky medzi ne patria, tak tam zatiaľ zostali. A môžem povedať, že a nemyslím si, že to bola vec našej firmy ako takej, doktora Maxa Slovensko, ale že to bolo sektora ako takého, že až do možno nedávna nebolo až tak cítiť, že ľudia prehodnocovali svoje správanie a menili nákupné správanie. Preto by som možno aj povedal, že príležitosť pre Dr. Max je viac v tom byť dobrá kvalitná služba, mať dobrých kvalitných farmaceutov, tak aby sa vám tí zákazníci vracali. Ale nebolo to tak, že by sme dokázali v tejto chvíli rásť na úkor iných. To sa možno ešte stále stane a možno to bude vlastne tá otázka toho ďalšieho roku, ako dokážu naši konkurenti fungovať v tomto prostredí. Keď niektoré vstupy vám skrátka rastú, ale nemáte možno vždycky tú príležitosť tak širokú, ako má Dr. Max kupovať lieky, ktoré sú alternatívne, ktoré sú lacnejšie a podobne. Na druhej strane si myslím, že nie sme ani ten druh firiem, ktorý by dokázal generovať super veľké marže, ako to vidíme hlavne u energetických firiem v tomto období. Ja ani sa nesnažím s nimi nejako porovnávať. Proste sme tu štandardná, veľmi štandardná firma s významným podielom na trhu, ktorý nám každým rokom mierne rastie, ale rastie nám na základe toho, že poskytujeme dobrú službu a máme dobré produkty. Takže vlastne nepovedal by som, že z toho až tak mimoriadne ťažíme. A ešte dopoviem aj to B, že tak ako som spomenul, že ešte donedávna sme ani necítili nejak, že by ten zákazník reagoval na tie najzákladnejšie veci, práve to sú lieky. Ale zdá sa, že tie posledné týždne ukazujú, že už aj tuto dorazilo. A možno je to nejaký krátky sentiment pred Vianocami, kedy ľudia niektoré nákupné správanie si pripravujú na neskôr, alebo je to v tom, že naozaj už musia veľmi prehodnocovať, že do čoho budú investovať. Ja na konci na druhej strane verím, že je šanca, aby sa tie veci postupne upokojovali. My počítame samozrejme vždycky s tým najhorším, ale veríme, že sa tá situácia postupne stabilizuje niekedy v priebehu prvej polky budúceho roka a vlastne postupne zase ten zákazník bude menej opatrný.
Ďakujem. Teď možná teda k tomu, jak konkrétne řídí Dr. Max rizika. Nejdříve sa zeptám, máte ve společnosti niekoho, kdo je pověřen řízením rizik, někdo jako risk manažer, nebo jak to máte personálně podchycené?
Asi by som to možno by som to povedal tak, že ak berieme, sú určité druhy rizik a keď robíme vo farma biznise, tak samozrejme máme tú zodpovednosť regulovanú, veľmi pozorne sledovanú a kontrolovanú veľmi pravidelne správnymi orgánmi. Takže tie operatívne a prevádzkové rizika, na to máme svojich manažerov kvality, ktoré kontrolujú to, že či splňujeme všetky kritériá, ktoré máme splňať pri predaji tak citlivých vecí, ako sú práve lieky. A sú na to štátne kontrolné orgány, ktoré to s nami kontrolujú. Ak sa bavíme o tom strategickom riziku, o tom, že ako dokážeme vlastne reagovať na tie zmeny a tie disrupcie, ktoré sú okolo nás, tak tam nemáme na to dedikovaných ľudí. Proste tá stratégia je v tom v rukách tohoto managementu, kde na pravidelnej báze diskutujeme, či a čo potrebujeme zmeniť, kde vidíme, že tie rizika sa približujú a podľa toho, ako to vyhodnotíme, tak meníme a korigujeme tie ďalšie kroky. A na druhej strane musím tiež povedať, že sme možno aj tým, že ako primárne retailová firma, poskytujú sa aj služby. Nemáme zase také množstvo aktív a také množstvo priamých záväzkov, ktoré by nás nejako dlhodobejšie viazali. Žijeme prevažne v prenajatých priestoroch, máme prenajaté sklady, takže vlastne vieme, že tie vzťahy nejako máme nastavené s dodávateľmi a tie by mali nejako platiť. Takže ten priestor na to manažovanie rizika je určitý, ale je viac determinovaný trhom.
To znamená, že řídite rizika vlastne jak to jde dle potřeby, nebo udržujete nějaký seznam rizik, u kterých definujete nějaké pravděpodobnosti vzniku, nějaká preventivní opatření, případně nápravná opatření?
Je to viac, myslím, že toto je veľmi štandardne riešené ako v iných podobných firmách, kde máte tie rizika, ktoré sú s vami bez ohľadu na to, aká doba je. Ale ak sa bavíme o tých mimoriadnych rizikách, neistotách, ktoré sú teraz okolo nás, tak na to naozaj nemáme nejaké nástroje. Skôr je to vlastne naozaj ad hoc vyhodnocovanie tých vecí, ktoré sa okolo nás dejú. Musím tiež povedať, a prešiel som, vy ste spomínali trošku moju vizitku, takže prešiel som niekoľkými spoločnosťami, ale to množstvo KPIčiek a ukazovateľov, ktoré si sledujeme, je vysoko nadštandardné. Takže dá sa povedať, že kým sa hýbeme v týchto KPIčkách, ak náhodou nám dôjde k nejakému vychýleniu, tak sa snažíme na to prakticky okamžite reagovať. A tie KPIčka sú tie, ktoré nám vlastne testujú to, že či ako spoločnosť smerujeme k plneniu našich finančných ukazovateľov, našej efektivity, našich potenciálnych rizik voči dodávateľom a podobne.
Teď zkuste prosím odpovědět nejen za sebe, ale i za své kolegy. Do jaké míry si myslíte, nebo je řízení rizik vaše práce a do jaké míry je to něco, co vás od práce zdržuje?
Já budem asi hovorit, teda verím, že za všetkých mojich kolegov z top managementu, že myslím, že stále viac ta naša práca je právě o tom riadení tých neistot a tých rizik, než o tom riadení tej bežnej práce, protože jsme firma, která je vybudovaná a žije na tom trhu významné obdobie a ten náš management, to vedenie, naši team leader, manažeri sú už dostatočne silní a skúsení a dokážu vlastne manažovať naše týmy to spoľahlivo. Takže asi ako ten management sme tu práve na to manažovanie tých rizik. Nezdržuje nás to, skôr si myslím, že sme tu práve na to, aby sme boli tou oporou pri rozhodovaní práve pre našich kolegov.
Děkuji. A asi na závěr teda taková otázka na zamyšlení. Jak z vašeho pohledu se změnilo toto téma řízení rizik v posledním období, řekněme v posledním roce, protože poslední rok byl poměrně turbulentní. Co to znamenalo pro vás a jak jste na to reagoval?
Někdo jiný povedal velmi dobře. Už nevím přesně, kdo to byl, ale v podstatě povedal, že to, čo žijeme teraz, toto obdobie, vlastne nikto nemal šancu zažiť za prakticky celú svoju kariéru. Pretože tak zásadná disrupcia, aká je teraz, ako prechádzame posledné 3-4 roky, nielen ten jeden rok, ale posledné 3 roky, tak sa v podstate neudiala strašne dlho. A v podstate máme to šťastie, že sme manažermi a riadiacimi pracovníkmi už pár desiatok rokov, takže nejakým spôsobom sme sa mali šancu na to pripravovať, ale na toto sa asi nedalo pripravovať úplne. Takže vlastne je to o tom, že upravili sme spôsob riadenia, snažíme sa používať čo najviac ten selský rozum, byť predvídavý. Ja už som to spomenul raz, ale alebo dvakrát, tak to zopakujem, že očakávať to najhoršie, ale veriť v to najlepšie a vlastne takýmto spôsobom tú firmu cez to previesť. Príklad cena energii, keď sme zostavovali budget, bola možno najdlhšia diskusia, ktorú sme mali pri zostavovaní budžetu. Nebola to otázka ani tržieb, ani hrubej marže. Vedeli sme, že tá spoločnosť, ten obchodný tím je nastavený na dodanie toho cieľa napriek rizikám. Ale na druhej strane práve tie nákladové položky nás najviac zamestnali a bavili sme sa o tom, ako nastaviť ten budget tak, aby sme v priebehu niekoľkých mesiacov budúceho roka nás to úplne nezmrazilo. Takže sme si povedali, že budeme opatrní, budeme radšej vytvárať si dostatočné rezervy v tom budžete aj na tie najhoršie scenáre. Všetci sme sa prispôsobili a aj nazvem to uskromnili pri našich požiadavkách. A teraz, keď budeme vidieť, že bude tá situácia lepšia, možno kompenzácie budú vyššie, tak vďaka tomu dokážeme vlastne žiť voľnejšie. Ale ťažko sa na toto pripravuje. Toto je skok do vody a učíme sa plávať v tej novej situácii.
Pán Juraj Bona, ďakujem vám za rozhovor.
Díky, Láďo.
Cafintalks pro vás pripravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.